Falamos de educación e de como dende o Concello de Pontevedra e con Cruz Vermella van tentar axudar os estudantes nesta etapa de confinamento e de clases a distancia. Falámolo co Concelleiro de Educación, Tino Fernández. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Xa recompilaron todos os datos e o número de nenos que necesitarían, pois, por exemplo, tarxetas SIM para poder acceder a internet, os que teñan poucos datos ou non teñan conexión?
Bueno, estamos nese proceso, ¿no? Faltanos todavía algún colexio, algún instituto por facilitarnos os datos, pero bueno, temos xa un número aproximado de momento no entorno de 100 nenos e nenas. E estamos todavía á espera de que algúns colexios nos faciliten os datos para poder telos completos e a medida que os vamos tendo, os vamos pasando a Cruz Vermella. En realidade, é a Cruz Vermella quen directamente cos colexios establece ese mecanismo. Nos actuamos solo de intermediarios, pero o fluxo de datos base entre os colexios e as direccións dos colexios e a Cruz Vermella.
E aporta o Concello pois esas tarxetas de móvil donadas e tamén
sí.
A posibilidade de imprimir os deberes.
Nos o que facemos é actuar de intermediarios, non? A Cruz Vermella ten un convenio coa Fundación Vodafone que lle permite ter pois, un número de tarxetas SIM e nos o que facemos é de intermediarios entre os colexios e a Cruz Vermella. E ademais, bueno, naqueles casos nos que sexa necesario pois facer fotocopias ou levar calquera material impreso, pois nós tamén estamos dispostos a colaborar. Aquí o importante é que nadie se quede atrás, é que todos os nenos e nenas teñan pois a posibilidade de facer as súas tarefas en igualdade de condicións, digamos, non? E para eso estamos colaborando e sendo, bueno, pois un pouco correa de transmisión para intentar solucionar esta situación.
Dicía que faltaban algúns coles ou institutos,
sí.
Botou un ollo a todos os datos, máis ou menos en todos os titores pedían este servizo para algún alumno ou quizáis
sí.
Algún centro, non sei, o Valle Inclán non ten ese problema. Por poñer un exemplo.
En general, non teño datos aquí ante miña, pero en general en todos os colexios e institutos hai algún rapaz ou rapaza que necesita pois este tipo de axuda, non? Non teño todas as diante, pero vamos, por lo que estuve mirando en todos os sitios, en todos os colexios hai rapaces que necesitan este tipo de axuda, en maior ou menor medida, non? Pero en todos os sitios, non creo que non é que sea un número, bueno, excesivo, pero é un número importante de rapaces que sí necesitan este servicio.
Pois ese é o dato polo de agora, uns 100 cativos que precisarían esta axuda que prestará o Concello de Pontevedra xunto a Cruz Vermella. Concelleiro de Educación, Tino Fernández, moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vos por chamar. Boa tarde.